sacrificio de Abelo. Lu Xiaozheng estis malsupera oficisto en la nordokcidenta Ĉinio komence de Tang dinastio, unu el la plej prosperaj periodoj en la ĉina historio. Malfeliĉe, Lu estis avarulo. Li ne povis vivi harmonie kun la aliaj. Li estis ankaŭ malica kaj kruela. Se liaj servantoj faris ion ne plaĉan al li, li kutime venigis kaj pategis ilin. Li eĉ tiel kondutis al homoj, do vi povas imagi, kiel li kondutis al bestoj. Iutage li rimarkis abelujon en arbo en la korto. Li estis tiel avara, ke li tute ne volis abelojn vivi en la korto. Li ordonis al servantoj forigi la abelujon. La abeloi zume flugis ĉe la abelujo, do la servantoj audacis fari nenion kontraŭ ili. Tio ege kolerigis la mastron. Li ordonis al la servantoj versi sitelon da poligita akvo sur la abelujon, kaj mortigis centojn da senkulpaj abeloj. Estis varme en majo. Foje Lu riposis en sia dormoĉambro kaj dronis en profunda dormo. Subite li eksaŭtis de la lito kun vekkrio, masaĝante al si la buŝon. Io dolorigis lin. Granda abelo flugis en la ĉambron kaj pikis lin je la buŝo. Lia buŝo ŝveliĝis, kaj la doloro estis tiel neeltenebla, ke li vekkriis kaj ĝemis senĉese. Servantoj venis por rigardi la okazaĵon. Vidinte tion, ili tuj alvenigis kuraciston. La kuracisto metis medikamenton sur lian buŝon, sed tio ne efikis. Lia buŝo ŝvelis pli kaj pli serioze. Kvankam la kuracisto provis multajn metodojn, tamen li neniam sukcesis kuraci lin. Lu ne plu povis malfermi sian ŝveliĝintan buŝon por manĝi. Vidinte tion, la kuracisto skuis la kapon kaj diris, "La veneno probable jam eniris en lian koron." Lu Xiaozheng fariĝis pli kaj pli malsata, kaj ankaŭ pli kaj pli malforta. Li pripensis longe kaj rememoris la abelujon, kiun li ruinigis. Eble la sufero estis la rezulto de lia kruelezzo, sed tiam estis jam tro malfrue por li savi sian vivon.